Поэзия һәм җыр моң яратучы кадерле дуслар. Хәзер без сезне шигърият дигән циклдан әзерләнгән чираттагы тапшыру тыңларга чакырабыз. Күренекле шагыйре Бикә Рәхимова әсәрләреннән төзелгән Ачыл күңел дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты, нәфис сүз остасы, педагог Флора Хамитова укый.
Коръән. Шундый узак килде маңа, урау юллардан йөреп, кеш хәленә калган иде арзу йөрүдән йөрәк. Килә-килә юлларымда күпме булды киртәләр, яшерек гөмбә тузаны, яби дирәшәләр. Ай шитен аңа керүе, өммел китапны үтеп, куркуымнан кайнарланган сулышларымны өтеп. Кыруңа шикленәсең, бусағасы бик бейек, бір кіргәш шығасы келмей, куя ирекле киек. Қырғи болып кіруіңні йүри-йүри аңлыйсың, мында кишлер болмай икән, таң, таң ата, таң дейсің. Эй, тізік матур и дейсім, бұғына бик аз болыр, ол ғаламнарның ғаламы тәрбиәуи наз болыр. Эй, бүйік китап икән бу, аңлының аңы кібік. Эй, мұңлы китап икән бу, татарның жаны кібік. Гынахы хақында. Гынахлардан азат булдым дисәң, үзе тора ылы гынахка. Үзе кадәр гынах йөрткән әдәм баһа бирми хакка, нахакка. Дөнья хәтле гынах йөрткән әдәм дөнья убылгандай куркыныч. Гынахыдан куркып яшәр булсаң, дөнья убылса да бул тыныч. Чыпчык бирене хәтле гынахы кайсыбызны урап үтә алган. Гынахыдан тыйылмаган әдәм балга керим диеп үт алган. Тәүбә итсәң, туқран тәүбәсідәй, бұрыныңны қабат шиттірмә, шып-шық бұрыны хәтлі ғынақта, кетіп қунмас, табып шиттірмә. Вәғәзләрні беруші дә хәттә, өзі болса қыры вәғәзші, ғынақыдан қурықмаса мәгәр, ұл бит болыр ғафу мәзәкші. Әткәй хатларың. Әткәй бәгрем, хатларыңны оқыйм. Бар язғаның біз ол балалар. Бәрәңгегіз бармы яза қадар, килмәсенлә бер үк бәләләр. Әйтерсеңлә ут ішіндә түгел, киткән бары біраз шиткәрәк. Бар қайғысы, илер, сізләр нишек, үзінікін сөйләү иртәрәк. Әйтерсеңлә утлы кар яуганда япан кырда ышу туңу юк. Бомба шартлауыннан башлар ыша, кайгырсынма шинель туным юк. Хат сайында сөйекле зәужем, йөрәк парәләре балалар, ни бер сүзе булсын, җәһәннәмдәй сугыш яуда ничек саңалар. Улым Гысман, суны үзең ташы, җик үгезне яисә этнеме? Әнийіңа ауыр китермәгіз. Миңлебикә, тәпі китті ме? Аппас оғылым, хатың шастырақ яз, хатлар білән сағыну атқарам. Әнкен хатын біргә қошып жибәр, хат келгенде түште ат көрәм. Әрбәліктен пішен ташығанда салуланып шана алмасын. Ішінде ме ұтының деп сұрайсыз. Улым, әдрис әйтә қайдасын. Ленинград дип аталган икән әткәй кишкән утлы фронтлар. Кайтмады шул әткәй, кайткан кеше бер аяктан хәтта тыраклар. Җәрәхәтле аягыңның әткәй тизәлгәнен хәтта көтмичә ут эченә кирип ителгәнсең. Туктамый ут, күмер итмичә. Әнкәй. Кояш тора башның түбәсендә, җиткән инде шелле уртасы, Арыш урагында солдаткалар, әнимә күпмә урасы. Уразасын ашмый, иренен тишләп, канаса да нәфис иреннәр. Ак яулыгы кебек ак хат килер, сугыш кырындагы иреннән. Ушмалары арасын аралап, жия шиткә яшел үләнен, тырыша инде, тик нигәдер тиштә күрде сыйыр үлгәнен. Күләгәлек табып бер шимитем әбәт ясап калгып алдылар. Иңгер төшкәнче мине җиң диеп, тасырайып яткан алын бар. Урак көрәшендә җиңү алып, култыгына кысып шу үлән, биш баласы хызурына атлый, Ходай биргән изге көч белән. Көткән ак хат хыялында калды. Килде хатның усал карасы. Яраланган канат асларында каурый бала йөрәк барасы. Газиз телем, яки шын татар гамәле. Диңгез дисәм, болын дисәм, дисәм кара урманын, Бу шынында үз телемне, татар телен барлавым. Шәшәк кебек кырлар дисәм, шәшәк дисәм ак карны, шулай матур атап әйткән башка берәр тел бармы? Кызы шибәр, егете асыл дип мактасам парларны, туган телдә шакырып алыйк, искә алыйк ярларны. Газизем дип, кадерлем дип иркәләсәм баламны, бу шынында үз телемне, татар телен барлавым. Шикәрем, балым дисәм дә, бал тәмен тыям телдә, шын татар гамәле булыр, сөйләшик туган телдә. Газиз телем, шиксез күгем, син диңгезем, хыялым, мәңгегә сине яшәтү бердән-бер ихтиярым.
Алтауларны инде үткәнсең, ихтиярсыз калдың өметсез, диңгезләргә төштең җикәнсез. Алтауларны инде үткәнсең, туктап кулың булып киткәнсең, беләсеңме ялгыз
Yeah.
генә булды. Киң кырларга чыгып йөрсәм генә якынаям моңга, шын җырга. Шын җырларны булгап атмак була. Ниләр генә булды бу чырга. Башакларның киен ишетмәскә колакларын әллә каплыйлар. Чишмә юлын тапкан кебек, нигә күңел җырын эзләп тапмыйлар. Арзан такмак иблис җырын отып, имеш киләчәккә атлыйлар. Исем атсыз тавыш туфанында кайда сыйынырлар атлылар. Булма юмарт. Хәлең авыр бүген, шигыркәем дустым. Уги калдың инде, кемнәр шулай кушты? Татар дигән халкым читтән карап тора. Син туңып торганда ятка бишмәт сыра. Җиде ятка канын татар биреп тора. Тулгагы да бирнә, татар тулмый тора. И татарым минем, булма алай юмарт. Нигә инде һаман үз нәслең юкарт? Туның салып бирмә, алда салкын туман. Ялангачланма, их, шәрә бүресеман. Тілкі мініп алған, қиналған жилкәңе, әллә түзмәк булдың әйдәкләп илткәңге. Нәсел тибен алып, нишек бүләк итлә? Үз кулларың белән хурланмыйча китлә. Шигыркәем, күрдең, бер үгетлим, битлим, сине милләттәшем күңеленә биклим. Үзеңә үзең түрәме? Үз акылым акылмысың? Халык акылы белән кешле булсак булыйк инде, безгә җитәрлек ингән. И, кардәшем, үрелгенә хәзинә тулы чакта, күңелең чишмәсе көзгедә йөзеңдә шайрап ята. Киштәләре, бүлекләре төрле-төрле, төрледән, уят кешелекле шикне, ку килгәнен бүредән. Халык акылы белән дә идәрә кирәк хәттә, бәп-бәләкәй хикмәтнең дә төрлесе була хакта. Халык исеменнән милләткә рүләрне булдырмыйк, күркәдәй күпергәннәрнең сүзләрен дә бүлдерик. Булдырмыйк та бүлдерик дип буйрык бирәм, күрәм, үз-үземә әйтәм инде, үземә үзем түрә. Клю хакында. Көлкі күлә килә демек, күлінің матуры бар. Күлу білән елмайуны итмәсләрдә идіп бар. Балқып матур кілсәң әгәр, кімгә тиә зияны, күлудән нур шәшілгәнне білер аны зиялы. Күлу ашы болғанда да шистарыну хикмәте, күңіл тілі арудан да күлу деген итмәкне. Күлу йымшақ, ефәк болса, долқыннар егіргәндәй, қияшлы диңгіз істіне шаян жиллер іргәнде. Қақ-қаһа білән күлінің шынлап білсәң бәхәсін, хәттәлі яш башыңнан хакимгә әйленәсің. Күлу, күлу, күлу дибез, кімгә күл, кімгә диңгіз, ярға күп мәсыя инде, бүлінмәгән шул. Дигез. Гүл һәм көл. Үрели гүлләргә таба, көл ул бары ашлама. Тик онытмыйк, гүл тормышы көл ашыннан башлана. Хакыйкат ашы аяныш, яндым көлгә калганчы. Кем кышкыра тере килеш, ул бары тик ялганчы. Гүлләр булып үскән идек, яныйк көлгә калганчы. Көлгә гүл куеп киткәннең калкыр хәтер агачы. Без ни? Дөнья өчен без ни дисәк, без бары яфрак кына. Кешелек буыны кәүсә, тирбәтә азрак кына. Агач яфрагы шыбырдап кыйла кызларында, безнең шалымнар шагыла яфракның йөзләрендә. Ә бәлки яфрак түгелдер, без бары тик каргына. Кояш мишен кыздырганда, без бары тик паргына. Кардан-пардан тормыш гөле, ах, тагын яфрак куна, бөтенесе бер әйләнеш, шул мәлдә фикерем тына. Үтте, мизгелләре үтте хыялларның, булган форсат ышты кыш кебек, күңелләрем мөлдерәмә дисәм, әллә ниләр җитми буш кебек. Бәргәләнгән җаным таңнар көтә, бигрәк соры инде бу кишләр. Хыялларның кайсы якларында калды икән утлы ул хисләр. Күңелемдә шыткан ышанышым тамырлары белән йылкына. Ал кулыңны, алабай дошманым, тамырларым минем йылкыма. Кайтарыплар алып ул көннәрне, тагын бер мәртәбә үт икән. Кире шылгар булсаң гына аны, хыял йымгакларым сүт икән. Сүтеләсе йымгак тәгәрәр бер, табып жайын серле кенендә. Азатлык талыр түзем халкым, рәнҗетмичә җирдә кемне дә.
Кырмагыз дуслар чит илләргә, туган йортым ташлап кит алма. Үз илемнең сайрар кышы булып, җырлы моңлы Казанымда кала. Oh,
Тукай, чаптырып килеп кергән ул паратларда Казанга, Өлгергән соңга калмаган иртәнге моң азанга, Өлгергән соңга калмаган сәждәгә илүгә, Нык кирәк чагында булган дөньяга килүде. Утырткан ул паратына бөтен татар дөньясын, Галибәнә йылдыз янса, нурында кыйнасын. Яп-яш Тукай хаким карттай, ак дөреслекне баккан, гуя тугрылыкның үзе намуслы вәзир бакан. Паратта җилдерә Тукай халкын баласын бага, үксез ятимдәй кавымын бирми ул асрамага. Арбасы киң, күңле иркен, чәчәкле булын мине, Туган илкәен, анасын яраткан калын мине. Йылдызына һич күз тими, күпме карап-карап та, Тукай шундый бер могҗиза, безгә канат, пар ат. Безгә дәүләт. Поездга билет җиткереп булмый, бу татарлар кая бара? Казанга кайталар. Казанда сабан туе. Билет кассасында сөйләшүдән. Кайта татар, йөзе көләш, күз яшьлесе дә кайта. Нинди кеш ул, нинди бәйрәм, һәммәсен тигез тарта. Сабан туйул, шундый туйул, урыны ашык хава, урман кырлар сыйган аңа, күкләрдән нурлар ява. Менә шундый зур бинага җыела бердәм халык, бары тик үз йыласына бирелгән күркәм халык. Шәррән яра киң ишекләр, кунаклар күңел аша, Чакырылган бар кодалар, калмый әлбәт кодаша. Сабан туя туй гынамы, чакыру улы дәвет. Сабан туй татар дәвамы, сабан туй безгә дәүләт. Су. Изгелекләр салынгандыр, ефәк кебек йомшак су. юынамын, һич тә туймыйм, эшендәмен сафлыкның. Һәр көнендә пакланмакның биш икәнен белмәгән, шулдыр үзе мескен бәндә, сәждәгә йылмәгән. Нишлик? Тиңләп була безнең күңелләрне иксез-шиксез киң бер галәмгә. Хыялыңда күпме ишсаң да тик, бәһа куя дөнья гамәлгә. Килә бу яшәүнең әрнүләрен бер селтәүдә алып ташлыйсы. Алып ташлыйсы да хызур белән гынахларсыз тормыш башлыйсы. Кыйылган жаннар кыйыла тора синең белән минем каршыда. Бәгырләрең нишек изелмәсен, һәр таңында мәтәм каршылап. Мискен тарих бәйләгәндәй килә, күреп кан яш юлын юганын. Явызлыкка йегәнебез изек, инде нишлик кеше туганым. Дәлил. Газаплама мине дәлил сырап, бар дәлилем минем күземдә. Үзем генә туйган сизу белән, күңелемдә туган сүземдә. Тел ишимнан төшкән уй сүзләрем тирәнлекне алып чыкканнар. Хак дәлилле диңгезләрне атап, таң алдыннан гелгә чык кунар. Сүю тулы күзем, сизгер сизгеш, шынлык керә, ялган сөрелә, телдән төшкән сүзем җилгәрелгән, җилгә ышмас сүзем сер белән. Айны алмый торам, яз исертә хуш буйларын юмарт сипкәнгә. Көлә-көлә яз ишендә калдым, керләр элдем үзем шитәнгә. Керләр җилфер диме, минме ышам, яз язлыгын итми калмастыр. Ышам әле канатларым барда, язлар биргән канат талмастыр. Үпкәләмим. Бу дөньяның ваклыгына мин катнашмыйм. Үпкәләп тә йөрмим әле, ташлар атмыйм. Шигыремне чыгып укыйм искән җилгә, алып китсен уңган җилкәй бөтен илгә. Сандугачка кушылам да җыр сузамын, урамнардан, бар турлардан мин узамын. Шигъри бая төшеп киткән бу заманда, үзем илче, башкаручы, узаманда. Әйдәп барам, шигыр сүй дип һәр әдәмне, шигыремнең баш кыдасы, мин яучысы, үзем излим, үзем табам, сүз аучысы, күңел тибем актаручы, сунарчысы, утлар ишеп күңелемне сугаручы, үз-үземә утлар янгын чыгаручы, чәчәкләрдән, яфраклардан йылмаюны шумырып алам, үзем җыйган сүз майымны. Йымшак булсын, җайлы булсын өндәшергә, илдәшләргә, милләтләргә сүз дәшергә. Күбәләккә, кыш-кыртларга, һәр бөҗәккә, аларга да бездән җылы өләшергә.
Искән җилдән ин бар ди буйлар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле шагыйрә Бикә Рәхимова әсәрләреннән төзелгән «Аш ел күңел» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты, нәфис сүз остасы, педагог Флора Хамитова укыды. Шагыйрә Бикә Рәхимова шигырьләренә композиторларыбыз иҗат иткән җырларны Татарстан сәнгать осталары башкарды. Татарстан радиосының әдәби драматик тапшырулары дәвам итә. Хәзер сезне күренекле шагыйр Нияз Акмалның «Камил Мотыгый» дигән поэмасыннан бер үзек тыңларга чакырабыз. Ул Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Хәлим Җәләлов язмасында тәкъдим ителә.
Еллар буе күкрәгемдә минем сорау булып йөрде бу тойгы. Я әйтегез, кем иде ул сезгә? Кем иде ул, Камил Мотыгый? Дәрвишме ул еллар сукмагында, мусафирме юллар чатында, нәсел-нәсәп кәсәбәчеләре ниләр сөйли аның хакында? Артистме ул? Жыршы җитмәгәнгә җырлап йөргән исәр җырчымы? Юл читендә, юл чатында калып, учак яккан ялгыз юлчымы? Бер гаҗизме башын түбән салган, кемнәр аңлар дип хәлемне? Мөхәррирме, бер-бер кәсепчеме, мөгәллимме, мәшһүр галимме? Патша охранкасы тотқынымы, катыргы һәм төрмә шәүләсе, бер үзенә ничек зия алган боларны ул Алла бәндәсе. Мотыгыя мәдрәсәсе шаны, шәкертләрнең рухи ишаны, Жәдид йөзле социал-демократмы, дин юлына баскан инсанмы, Смольныйда Ленин декретларын тәрҗемәләп йөргән идеме, Самарада ярлы халык өчен ут эшенә кергән идеме, халык дошманының атасымы, хатасымы дусның дошманның, уйнавымы язмыш юравының, Күлүме тәкъдир кушканның кайда табып, кайда югалткан ул үзе отып алган моңнарны? Шәһитме ул гавам сугышында? Әллә инде чынлап мордармы? Мордармы? Аның рухы шулай нишек кинәт түбән сикергән? Үзе яулап алган биеклектән үзе даулап алган фикердән. Ходай аны юкса үз юлына мәңге тугры итеп яраткан. Ничек итеп төшеп калган соң ул үзе җигеп биргән пар аттан? Ник ташмисың яек Казанымның борынгы һәм рухи туаны? Уральский яек мәшһүр елга Тукайларның битен юганы, ярларыңмы әллә түбәнәйгән, суларыңмы әллә сайыккан, мотыгыйлар җигеп биргән парат, чыгып киткән чакта яйыктан. Кем озаткан тукай җәнәпләрен, кем тоттырган каләм кулына, кем күрсәткән аңа Казан юлын, кем Фатиха бирген юлына. Сулар сипни гына гүлләр үсми, язлар җитми, ярлар тулмый ул. Арча бәрәңгесен ашап кына, диет тукай булып булмый ул. Ул Казанга килеп, аяк терәп, бәхәсләшә алыр идеме? шул пар атқа түйәп қузғалмаса, мұтыйғыя берген білімні. Күліп түгел, біліп язу керек, аңлап язу керек язғанда. Атын жегіп түгел, ат жиктіріп, келіп кірген Тоқай Қазанға. Құдай аңа шулай рахим қылған, Құдай аны шулай яратқан. Қазанға ол туры қарап келген, мұтыйғылар жеккен бар атта. Неше йыллар күкірегімдә менім сұрау болып йөрді мұтыйғы. Я әйтігіз, кем инді ол сізге, кем ол бізге, Камил мұтыйғы? Көрші мәдрәсенің шәкірттері ник тартыла жылы ұяға? Кариевлар қадим мәдрәсәдән килеп йөри мұтыйғыяға. Мында тарих, мында әдәбият, мантиқ фәне, шиғер үлшәме. Шәкіртләр дә көтеп-көтеп ала мында узған һәр бер кишәне. Ул концертлар, мандалина, кубыз. Мындай кишләр онытыламы? Мұтыйғыя дини мәдрәсәдә театрлар уйнап буламы? Була икән, Мұтыйғулла хәзрәт яттан сөйли Ғүмәр Хайямны, Әбу Ғали Сина, Наваины, қиссаларны, шиғри баянны, ике Ғабдулланы үз янына юққа ғына дәшіп алмаған. Бу шәкіртләр минем тарафтан деп хәбәр ингән гуя Алладан. Бір Ғабдулла сәйәр йөген сөйрәп, бар Рәсәйне иңләп үтәшәк, икенчесе әле күңел сизә, шағир булып үсеп җитәшәк. Мұтыйғыя мәдрәсәсен погром көтеп кенә торган заманда иң сәләтле шәкертләрне туплый мұтыйғыя үзенә хаманда. Кайсы мәдрәсәдә булсын булар, қоян килсен мондай бәхетләр, ғәрәп, фарсы, урыс телен монда укып ята, яп яш шәкертләр. Казандамы, Петербургтамы, қайда әле мондай журнал бар? Мұтыйғыя дигән язма журнал. Ул язмада чыга иң беренче калын журналлар. Ул язмада чыга яңа газет. Фикер чыга, фикер өләшә. Яңа погром, тагын шикаятлар, кадимнәр мәлле көнләшә. Юк, көнләшми. Яшерен полиция алар аша әле эш йөртә. Жандарм мәренә мұтыйғының эзләреннән чаба кишертә. Ә Астрахан, Казан якларыннан килеп кенә тора котлаулар. Әле ярый жерле қазақлардан, урыслардан хатта яқлау бар. Шул құттаулар көрсәте дә инде. Қая бақма, қая қарама. Мұтыйғының газет журналлары Рәсәй бойлап көпләп тарала. Шәкірттләр дә әнә үзе кебек. Шундай шая, шундай қиюлар. Киртә мине монда қадим затлар. Киртә мине монда тыюлар. Шулай да бит, әне шикаятлар барып жеткен губернаторға. Қорқыталар, тағын тотынсағыз, яки түрбә, яки қақтырға. Ябыла тұра, ашыла тұрамында, құл язмада шыққан матбаға. Ах, мұтыйғы, тұрмыш фәлсәфәсін туғанда ұққыя ятлаған. Полиция күзәтүен инде Қахирәдә күргән идеме? Әл-Әсәрдә уқып йөргәндә үк исемлеккә кергән идеме? Ул Қахирә Мұтыйғулла хәзрәт уқыды бит монда үзе дә, Камилне дә шунда уқытты ул. Хәзрәт торды әйткән сүзендә. Қахирәдә 2 йылын уқып, турайтты ул үзенең билләрен. Йөрүп чыкты якын көн чыгышның бай тарихлы гаҗәп илләрен. Матихулла хазрат, ул һич шиксез зур өмитләр күргән улында. Дөнья күргән Камил нишек инде туктап калсын ярты юлында? Кемнәр курка безнең уянудан? Кемнәр инде безне йокларга? Тукай шигырьләре яшен булып ялтырыйлар ана укларда. Мәгарифне инде яптылармы? Кул язмада гына булса да. Йок, матыгый туктап кала алмый. Карак рухлар нәрсә кылса да. Петербурга кат-кат китә хатлар, хатлар китә губернаторга. 1905 ел җитә. Матбага бир патша татарга. Уяндык без бер көн таң белән дип, Тукай әле соңрак әйтәчәк. Бу көннәргә әле ул үзе дә уйларында кат-кат кайтачак. Матыгый үзе мәхәррир дә, сәр катип дә, үзе нәшир дә, хәреф җыючы да, хәбәрче дә. Белгәнеңне тарих яшермә. Уза көннәр, туза дөньялары, еллар кара шәлен ябынгач, инде туып килгән матбугатның соңгы басмалары ябылгач, без күрербез артист Матыгыйны Петербурда, Казан, Нижнида һәм Мәскәүдә концерт өчен рөхсәт ияләште тәмам без моңа. Концерт кую өчен рөхсәт кирәк шәһәр башлыгыннан һәркайда. Мәкәрҗәдә әнә сәяр белән концерт куеп кайткан Тукайда. Ах, син милләт, Камил Мотыйгыйдан алдыңмы син бер-бер үшеңне? 21 яшьтә син татарны матбагалы иткән өченме? Я булмаса шушы бөек заттан башка эшләр көткән өченме? Сибгатуллин дигән шигырендә Тукай тибеп үткән өченме? Ник дәшмисең кайбыш? Мотыйгыйның ата баба ягы, тау ягы, аның жаны сиңа ашыккандыр. Тартмаса да кайшак аягы. Мордар киткән мизгелендә бәлкем уйлагандыр сине уенда. Сиңа кайтып үткәргән иде бит ул үзенең никах туенда. Ай әйләнә, көн әйләнә килә. Тынгы бирми миңа бу тойгы. Әйтегез соң, кем иде ул сезгә? Кем ул безгә? Камил Мотыйгый.
Сез күренекле шагыйр Нияз Акмалның «Камил Мотыгый» дип исемләнгән поэмасыннан бер үзек тыңладыгыз. Ул Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Хәлим Җәләлов язмасында яңгырады. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Кадерле дуслар, шигърият дигән циклдан әзерләнгән әдәби-драматик тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.